Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է կրկին եթերում ողջույն այսօր 12-ն է հուլիսի օրը 2 շաբթի, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ բարելում այսօրվա հաղորդումը։ Առաջարկում եմ ամեն օր նույն ժամին եւ նույն հաճախականությամբ միանալ մեր Max պտույտին։ Իսկ թե ինչ ենք լսելու այսօր, ներկայացնեմ համառոտ։ 16 երկրներից 83 սփյուռքահայ ուսուցիչներ ուղիղ 1 ամիս կվերապատրաստվեն Երևանում։ Որքանով է հայկական ժողովրդական պարը հրապուրում ու հետաքրքրում հայ երիտասարդներին։ Տիկին Մարգարիտայի թեյարանը չայխանան հայերի եւ այլազգերի յուրահատուկ հավաքատեղին է Թբիլիսիում։ Գուշակությունները հայկական մշակույթի անբաժանելի մաս ապագան իմանալու մոլուցքը։ Այս ամենի մասին ժոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր։ Վաղը երեկոյան պաշտոնական այցով Վրաստան կժամանի Ֆրանսիայի արտգործ նախարար Բեռնար Կուշները, վրացական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ բարձր մակարդակով հանդիպումների ընթացքում քննարկվելու են երկու երկրների համագործակցության առաջնահերթ հարցերը՝ իրավիճակը Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում, վրաց-ռուսական հարաբերությունները։ ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի Օսլոյում անցկացված 19-րդ տարեկան նստաշրջանը վեհաժողովի նախագահ է ընտրել Պետրոս Էվթիմիուին Հունաստանից, ով կփոխարինի Պորտուգալացի Ժոաո Սուարեշին։ Բաղի Երևանը ժամանելու Լեհաստանի արտգործ նախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին, ինչպես ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի արտգործ նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը, երորյա IT շրջանակներում նախատեսված են հանդիպումներ երկրի ղեկավարության հետ։ Իրանին արդեն հաջողվել է շուրջ 20 կիլոգրամ ուրան հարստացնել, այդ մասին հայտարարել է երկրի ատոմային գերատեսչության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին։ Պաշտոնյան նաև հաստատել է, որ սեպտեմբերին Իրանը կկարողանա սեփական հարստացված ուրանով ապահովել Թեհրանում տեղակայված հետազոտական ռեակտորը։ Իսպանիայի հավաքականը դարձավ ֆուտբոլի աշխարհի 8-րդ չեմպիոնը աշխարհի 2010 թվականի առաջնության եզրափակիչում 1-0 հաշվով հաղթանակելով Նիդերլանդների հավաքականին։ Իսպանիան հաղթել է նաև Եվրոպայի վերջին 2008 թվականի առաջնությունում եւ այժմ թե աշխարհի եւ թե հին աշխարհամասի չեմպիոնն է։ Ուգանդայի մայրաքաղաք Կամպալայում տեղի ունեցած երկու պայթյունների հետևանքով առնվազն 64 մարդ է զոհվել։ Կան տասնյակ վիրավորներ, պայթյունները որոտացել են ռեստորաններում, որտեղ ֆուտբոլի բազմաթիվ երկրպագուներ հետևում էին աշխարհի առաջնության եզրափակչի հանդիպմանը։ Պայթյունների պատճառների մասին ոչինչ չի հաղորդվում, որոշ տեղեկությունների համաձայն ավելի վաղ Սոմալիի Ալ-Շաբաբ իսլամիստական խմբավորումը սպառնացել էր Կամպալայի մահաբեկչություն իրականացնել, քանի որ Սոմալիում ուգանդային խաղապահներ են տեղակայված։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2010 թվականի առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստ է ճանաչվել Ուրուգվայցի Դիեգո Ֆորլանը։ Ուրուգվայի հավաքականի կիսապաշտպանն ամենաշատ ձայներն է ստացել լրագրողների շրջանում անցկացված հարցման արդյունքում։ Առաջնության լավագույն ռմբարկու է ճանաչվել գերմանացի Թոմաս Մյուլերը։ Ֆուտբոլային ամենահեղինակավոր մրցաշարին առաջին անգամ մասնակցած Մյուլերը ճանաչվել է նաև առաջնության լավագույն երիտասարդ խաղացող։ Հարավաֆրիկյան հանրապետությունում անցկացված առաջնության լավագույն դարպասապահը ճանաչվել իսպանացի Իկեր Կասիլյասը։ Տասը տարի շարունակ ամռան ամիսներին սփյուռքահայ ուսուցիչները շուրջ 1 ամիս վերապատրաստվում են Հայաստանում։ Հայագիտական առարկաների ուղղությամբ վերապատրաստողները Երևանի պետական համալսարանի ու մանկավարժական համալսարանի մասնակիցներն են։ Ծրագրի շրջանակներում սփյուռքահայ ուսուցիչները համալիր ծրագրերով վերապատրաստում անցնելուց զատ հանդիպում են նաև մշակութային և քաղաքական գործիչներին, այցելում թանգարաններ, պատմաճար տարապետական հուշարձաններ, ծանոթանում և կապ հաստատում տարբեր բնագավառներում հայաստանյան մասնագետների հետ ու ստեղծում միջհամայնքային ցանց։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն այսօր հանդիպել է սփյուռքահայ մանկավարժներին ու վերապատրաստողներին։ Հանդիպմանը ներկա է եղել Լիանա Մնացականյանը։ Mm-hmm. Այս տարի Հայաստանում կազմակերպվող սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրին մասնակցում է 83 ուսուցիչ 16 երկրից։ Մանկապարտեզի, մեկօրյա և տարրական միջին և ավագ դպրոցների ուսուցիչները մեկ ամսվա ընթացքում կանցնեն գրաճանաչությանը, հայրենագիտությանը, հոգեբանությանը, մանկավարժությանը, հայոց լեզվին և գրականությանը նվիրված դասընթացներ։ Ողջ ունելով ուսուցիչներին, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ նախարարությունը մասամբ կատարել է իր տված խոստումը, ստեղծել է 2 համացանցային դասագրքեր՝ Հայբենարանը և Ընթերցարանը։ Պատրաստ է նաև ուսուցիչների համար նախատեսված շտեմարանը։
Կայքի տարօրակությունը ամեն ամիս հարստացվելու է և հնարություն է տալու հայրենակից աշակերտներին և ձեզ և մանկավարժներ չմնալ կարճած հայրենիքից ուղարկվող դասագրքերի, պես ասած, բինդ տարբերակից, այլ նաև հնարավորություն ունենալ ամենօր աշխատել համացանցում։ Շտեմարանը նույնպես ստեղծված է, կարող է արդեն ներդառնալ և օգտվել բոլոր այն ծրագրերից վերապատրաստման, որ իրականացվել են վերջին տարիների ընթացքում։ Բոլոր բովանդակային մոդուլները, կոմպետենտ ծրագրերը, ամեն ինչ տեղադրված է Արմեդու-ԷՄ կայքում։
2008 թվականից զգալիորեն մեծացել են ծրագրի համար հատկացվող պետական միջոցները, ինչի շնորհիվ մեր երկիրը հոգում է ոչ միայն դասընթացների, այլև կեցության և մշակութային ծրագրի ծախսը։ Այս տարի առաջին անգամ ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրեր կկազմակերպեն տեղում հայաստանյան մասնագետների գործուղման միջոցով։ Ծրագիրը կմեկնարկի Վրաստանում։
Այս տարի մենք կազմակերպելու ենք 4-րդ կրթական համաժողովը Ծաղկաձորում, որին մասնակցելու են համայնքային, ազգային իշխանությունների, եկեղեցական խորհուրդների ներկայացուցիչներ։ Կարծում եմ, որ այդ ներկայանալի հավաքը հույս կտա, մեզ նոր նյութ կտա, նոր շունչ կտա և նոր գաղափարներ կտա Հայաստան սփյուռք կրթական ոլորտի զարգացման համար։ Նույնպես այս տարի համախմբել է նախարարությունը մեր գիտամանկավարժական մտքի լավագույն ինստիտուտների լավագույն դասախոսներին և Երևանի պետական համալսարանից և Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանից։
Յուրաքանչյուր ուսուցիչ հնարավորություն ունի բացի ծրագրով նախատեսված պարտադիր առարկաներից ըստ ցանկության մասնակցել այլ առարկաների դասընթացների։ Ուսուցիչները ժամանել էին տարբեր երկրներից, կան մասնակիցներ ԱՄՆ-ից, Կանադայից, Իսպանիայից, Ռուսաստանից, Իրանից, Արաբական Միացյալ Էմիրություններից և մի շարք այլ երկրներից։ Նրանցից շատերն առաջին անգամ էին վերապատրաստվում։ Նրանց խոսքով այսօր նման ծրագրերը շատ կարևոր են, քանի որ այն ուսուցիչները, որոնք ուսում չեն ստացել Հայաստանում, դժվարանում են լեզու և գրականություն դասավանդել, ինչը լուրջ խնդիր է սփյուռքում։
Հաճախել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, ներկայացնում եմ Հայկազունյաց երկորյա հայկական դպրոցը, որը եկեղեցուն կից է։ Նորություններով պիտի մատուցենք մեր դպրոցը և հարստացնենք մեր գիտելիքները։
Ուկրաինա, Օդեսա, սովորում են 95-ից ավելի երեխաներ, դպրոցը գործում է 5-րդ տարին։ Մենք օգտվում ենք, ասենք, հայրենիքից ստացած համապատասխան հենց մակարդակի ծրագրերով, բայց ցանկալի էր ունենայինք այնպես մեկ ընդհանուր ծրագիր, որ հայերենը մատուցվեր, ինչպես օրինակ անգլերենը կամ օտար լեզուները։
Հաննեսյան հայկական միօրյա վարժա, շարժա, հյուսային Էմիրությանց, արաբական զոցի երկրներից ենք, ունենք մենք միօրյա դպրոց, ունենք 160 աշակերտ։
Կանադային եկած եմ, ծրագիրը սփյուռք Հայաստան հարաբերության ծկծով լավագույն միջոցառումները մեկն է, և մեզ այսպես իբրև ուսուցիչ մենք մեր կարգին պետք է լավ սովորենք, վերադարձնենք մեր սովորածները, որպեսզի մեր կարգին փոխանցենք մեր աշակերտներում։
Ներկայացնում ենք Պերմի երկրամասը։ Մենք առաջին անգամ ենք մասնակցում, մեր դպրոցը առաջին անգամ է մասնակցում, և ակնկալում ենք շփվել մյուս դպրոցների հետ, տեսնել նրանց խնդիրները, ուսի ընդհանուր հոգսեր, խնդիրներ կլինի, և մեր ուսուցումը ավելի որակյալ դարձնի։
Սակայն բոլոր երկրներում էլ առաջնային մնում է հայապահպանության հարցը։
Օդեսայում ծնված մեծացած երեխաները, որոնք բացարձակ հայերեն չգիտեն, շատ կան, այդպիսիները, որ երրորդ ցերունդն են արդեն, նրանց հետ պարապելու սկզբունքը այլ է, քան հայախոս երեխաները։
Միշտ հիշենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները միակ երկիրն է, որ շատ հայեր ունի, շատ աշակերտներ, և այնտեղ հայերենի ուսուցումը մեծագույն աստիճանի վրա է դրված։
Բացի դասընթացներից, մինչև օգոստոսի 10-ը ուսուցիչները կայցել են Մատենադարան, թանգարաններ, ավանդական Սևան, Գառնի Կեղարդ, ինչպես նաև կկայանան հանդիպումներ մշակութային և հասարակական գործիչների հետ։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ ցանկացած ազգ ունի իր ազգային բնութագիրն արտահայտող պարային մշակույթ, որը սննդեսերունդ փոխանցվելով ժամանակի ընթացքում ենթարկվել է որոշ փոփոխությունների, հիմքում պահպանելով տվյալ ազգին հատուկ շարժական կառուցվածքային, երաժշտական եւ արտահայտչական տեքստերը։ Հայ ժողովուրդն իր նախնիներից ժառանգություն ստացած պարային մշակույթը պահպանել է մինչև 20-րդ դարի երկրորդ կեսը։ Պարային համույթներից մեկի ինտերնետ կայքում կարդում ենք, որ վերջին ժամանակաշրջանում բացի այն, որ հիմնովին կորստի են մատնվել որոշակի գավառներին հատուկ բազմաթիվ պարեր ու պարատեսակներ, պահպանվածներն էլ կրել են մի շարք մասնակի աղավաղումներ ու կորուստներ։ Որքանով եւ ինչպես են պահպանվել հայկական ժողովրդական ու ցիսական պարերը, որքանով են դրանք հետաքրքրում հայ երիտասարդներին, խնդրի հետքերով նույնն է գնացել։
Մենք եղել ենք, կանք ու կլինենք շնորհի մեր մշակույթի, երկի պարի խոսքի։ Պարը մի առանձնահատուկ տեղ է գրավում այս ամբողջ շարժման մեջ։ Առանց պարի ոգի չկա, առանց ոգու հաղթանակ չկա։ Դրա համար մենք պետք է պարենք, երկենք, որ հաղթենք։
Այս կարծիքին է մասնակցությամբ կիբեռնետիկ Ռոբերտ Աշտոյանը, ում որդին Կարին հայկական ավանդական երկիպարի համույթի անդամ է։ Համույթը հիմնադրվել է 2001 թվականին Գագիկ Կինոսյանի կողմից։ Խմբի անդամների մեծ մասը ժամանակին չեն սիրել կամ գաղափար անգամ չեն ունեցել ազգագրական պարերի մասին։
Բոլորիս մեջ այս պարը կա, չէ՞ որ մենք նախնինն են պարել այս պարը, երևի անդնացա, մի պա երևի քնած էր, չէի սիրում, ճիշտ ասած չէի սիրում, բայց հետո 2006 թվականին, երբ որ գնաց նարեկացի միություն, այնտեղ որ սկսեցին պարել, ասի այս պարերը իմ պարերն ա, ես պիտի գնամ այս կողմ, պիտի պարեմ, ու չեմ ա պարում եմ, որովհետև այստեղ մենք գաղափարի շուրջ ենք հավաքվել, մեր առաքելությունն է, որ մեր հայ ժողովուրդը հայեցի պարի, եւ չէ որ սա հենց իրենց պարերն են։
Նարեկացի արվեստի միությունում ամեն ամսվա վերջին ուրբաթորը հավաքվում են մի խումբ երիտասարդներ և Կարին համույթի անդամների օգնությամբ սովորում են ազգագրական պարեր։ Գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Կինոսյանը կարևորում է մշակույթը երիտասարդներին կրթելու հարցում։
Դերևս 20-րդ դարասկզբին Կոմիտասն ասում էր, պարն է արտահայտում յուրաքանչյուր ազգի քաղաքակրթության աստիճանը, և պարն է լավագույն միջոցներից մեկը, եթե ոչ լավագույնը, երեխաների դաստիարակության համար, որովհետև պարն է միակ մշակույթը, որ ներդաշնակում է հոգին ու մարմինը, պարն է միակ մարմինը, որտեղ զուգահեռ ներդաշնակ իրար հետ աշխատում են գիտակցությունը և ենթագիտակցությունը։
Այն երիտասարդները, որոնք պարբերաբար մասնակցում են Կարինի կազմակերպած միջոցառումներին, ոգևորությամբ են պատմում իրենց տպավորությունների մասին, բայց կան երիտասարդներ, ովքեր բացասական վերաբերմունք ունեն ազգագրական պարերի վերաբերյալ։
Շատ լավ տպավորությունները, առաջին անգամ սենց բոլորը միասին պարում ենք, առաջին անգամ եմ ազգագրական պարեր պարում, շատ հետաքրքիր է անցնում, իրաք սովորում ենք, այսպես որ չլինի, կարող է չզգան, որ դրա պակասը կա, բայց շատ լավ է, որ այս համույթը կա, այսպես կազմակերպման, որ պարում ես, դու էլ հասկանում ես, որ դու պետք է իմանաս այս պարերը ու դու պետք է պարես։
Գագիկ Կինոսյանի խոսքերով այն մշակույթը, որը ծնվել է ազգի հետ զուգահեռ, ազգի հետ էլ կմեռնի, որովհետև ազգը իր մշակույթով է տեսակ պահում։ Մշակույթը զենք է, ասում են նա, և շատ ազգեր ոչնչացել են, որովհետև ճիշտ չեն օգտագործել այդ զենքը։ Մասնակցությամբ ծրագրավորող Արթուրը արդեն 3 տարի ազգագրական պարեր է պարում։ Նա պարերը սովորել է Նարեկացի արվեստի միությունում։
Դե ազգագրական պարը դա մենք ենք, պարը ինքը մեր արտահայտումն է, եթե մենք պարում ենք ոչ մեր պարերը, նշանակում է կտրվում ենք մեզանից, ու որպեսզի մենք կարողանանք հաղթահարել ազգային ճգնաժամը, որ հիմա կա հայերի մեջ, պետք է տեր կանգնենք մեր մշակույթին, մասնավորապես պարին, երաժշտությանը, ճարտարապետությանը, ամեն ինչը պիտի վերադառնանք մեր ակունքներին, որից հետո կունենանք ծովի սով Հայաստան։
Ազգագրական պարերից ստացած զգացողությունները Արթուրը այսպես է մեկնաբանում։
Ես զգում եմ կապը, ասենք 4000 տարվա իմ ազգագիցների հետ։ Անմիջական զգում եմ այդ կապը, որովհետև գիտես, որ այս պարը դու պարում ես, պարել են 4-5000 տարի առաջ, ու անմիջականորեն դու այդ կապը զգում ես, ժամանակը վերանում է, ու ազգ հասկացությունը լրիվ ըմբռնում ես ամբողջ մարմնովդ։
Հակառակ այս կարծիքին պետք է նշեմ, որ որոշ երիտասարդներ ընդհանրապես չեն լսել ազգագրական պարերի մասին։
Ազգագրական պարերը չէ։
Ազգագրական։
Չէ, ճիշտ
ասած։ Ազգագրական, այսինքն ազգը ներկայացնող, ազգի բնույթ ունեցող կամ ազգի ծագող, հա, ռուսական կրթություն եմ ստացել, դրա համար ասենք ազգագրական բառ հասկացողությունը մի քիչ դժվար է, ասում ենք պատկերացնում մի քիչ։ Հա, եթե այդ կարգը, այսինքն այն ահա պարերը, որը բնորոշ է հայերին, հա, դա ազգագրական։ Որ ոնց չեմ, ես ինքս պարել եմ։
Կան երիտասարդներ, ովքեր նախընտրում են միայն դիտել։ Օրինակ Գորը իրեն Գագիկ Կինոսյանի գաղափարակիցն է համարում, բայց սպառում է հազվադեպ։
Կարևորում եմ ամբողջապես եւ ամբողջովին։
Այդ դեպքում ինչու դու չես սպառում, եթե դու կարևորում ես։
Սպառում եմ, ճիշտ է, հաճախ չեմ սպառում, բայց ընդհանրապես սպառում եմ։ Բանը որովհետև ոգեղենանում եմ այդ բարերի միջոցով, այդ բարերի շնորհիվ։ Մի տեսակ հայի ամենաոգին կա այս բարերի մեջ։
Պարսկայի Արփի Դիլակյանը նույնպես մասնակցում է Կայանի կազմակերպած միջոցառումներին։ Նա պատմում է, որ Իրանում նույնպես սպառում են նման բարեր, բայց տարբերությունը այնտեղի բարերի հետ համեմատած ակնհայտ է։
Մոտ 1 տարի ամեն ամիս գալիս եմ ազգագրական բարերի։ Ինձ հետաքրքիր է, թե իմ նախնինները ինչ բարեր են բարել ու իմ ազգային ոգին բարձրանում է այս բարերը բարելուց։
Ձեր ազգագրական միջոցառումներ ունեն թե ոչ։
Լինում են, բայց ես բարել եմ նաև Սփյուռքում, շատ է տարբերվում, այստեղ բարերի ձևը մի քիչ ուրիշ է։
Կարին ավանդական երկի պարի համույթը 30 նոր պար է վերականգնել, դրանցից յուրաքանչյուրը իր իմաստն ու նշանակությունն ունի։ Գագիկ Կինոսյանը դժվարացնում է առանձնացնել իր համար առավել սիրելի մեկը։
Եթե անկեղծ լինենք, անարդար կլինի որևէ մի պարին առանձնացնել, որովհետև դրանով կնսեմացնենք մյուս պարերին, իսկ ինձ համար դրանք բոլոր շնչով ոգիներ են, բայց մի աֆորիզմ ունեմ իմ գրքում. ամեն մարդ իր երկն ունի, իմն իշխանապարն է։
Նրա խոսքերով ինքը զգում է յուրաքանչյուր պարի էությունը, պարում է հոգով։
Որովհետև երբ որ ես ընդհանրապես ցույց եմ տալիս, ես նման եմ մանիկենի եւ ոչ թե մարդու։ Նույնիսկ ամենավատ մարդը շնչում է, ապրում է, զգում է, ուզվում է, իսկ մանիկենը ամենագեղեցիկն անգամ, ընդամենը պլաստմասի կտոր է։
Գոյություն ունեն աշխատանքային, ռազմական, ծիսական նշանակություն ունեցող բարեր։ Օրինակ Գորանիները հասարակական կամ տարերային աղետները ողբալու հետ կապված վշտի բարեր են։ Կարինի անդամներից մեկը հետաքրքրությամբ է նշում, որ ամեն անգամ Գորանի բարելիս անձրև է եկել։ Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Դիբրթի համար։
Հունական դիասպորա բառը նշանակում է սեփական հայրենիքից, ազգային տարածքից դուրս գտնվող համայնք։ Թբիլիսիում եղել են եւ կան բնիկ հայություն եւ հայկական բազմաթիվ հայրենակցական միություններ։ Հայաստանի ազգային արխիվի տվյալներով դեռ Նիկոլայևյան ժամանակներում Կովկասի կենտրոն Թիֆլիսում եղել են պաշտոնապես գրանցված սեփական գրասենյակներով եւ կառույցներով հայկական հայրենակցական միություններ, ինչպիսիք են Արցախի, Զանգեզուրի, Ալեքսանդրապոլի, Կարսի, Նորբայազետի, Ախալքալակի, Լորվա եւ այլ միությունները։ Այս միությունների անդամները բնավ իրենց հայրենիքից դուրս չեն համարել, բայց նրանց սերունդներին, թբիլիսահայերին, բոլորը սփյուռքահայեր են կոչում։ Իրենց հայրենիքից դուրս չհամարող շատ հայեր Թբիլիսիում սեփական բիզնեսն ունեն, որի շնորհիվ կարողանում են Վրաստանում հայկական միջավայր ապահովել։ Քիչ չեն սակայն հայեր, ովքեր հայկական հայ համայնքային կառույցներում պարզապես չկան։ Կարծիք կա, որ համայնք հասվածը բնորոշ չէ Թբիլիսիի հայության ու հակառակ ջավախքի, ուր առաջնահերթ խնդիրները հայ-վրացական հարաբերությունների հարթության վրա են, Թբիլիսիում իրավիճակը միանգամայն այլ է։ Ինչևէ, մեր հաղորդման հերոսը Հուտիկին Մարգարիտայի հիմնած թեյարանը Չայխանան ողջորվա ընթացքում մի բաժակ թեյի շուրջ է համախմբում Վրաստանի բազմազգ հաճախորդներին, որոնց գերակշիռ մասը հայերն են։ Չայխանայում եղել է Էլինա Չինգարյանը։
Թբիլիսին վստահ կարելի է անվանել հարավային Կովկասի ամենաինտերնացիոնալ քաղաքը։ Թեև քաղաքի բնակչության 80%-ը պաշտոնական տվյալներով բնիկ վրացիներ են, սակայն ամեն քայլափոխի աչքի է զարնում քաղաքի բազմամշակութայնությունն ու բազմազգությունը։ Երբ օրինակ խանութում, տաքսիում կամ ասենք Թեյերանում հայերեն խոսես, ի զարմանս քեզ կարող ես հայերենով էլ պատասխան ստանալ։ Թբիլիսյան տարբեր թաղամասերում հաճախ կողքի ապրում են հայեր, ադրբեջանցիներ, եզդիներ, հրեաներ, ուկրաինացիներ, քրդեր, աբխազներ, ասորիներ եւ այլն։ Թբիլիսիի բնակչության ներկայացուցիչների մի հավաքատեղի էլ ազգությամբ հայ Մարգարիտայի թեյարանն է, կամ ինչպես այնտեղ է ընդունված կոչել, Չայխանան, որտեղ օրվա բոլոր ժամերին ու տարվա բոլոր եղանակներին հավաքվում են տարբեր ազգի մարդիկ ու զրուցում թեյի բաժակի շուրջ։
Ես իմ տունն ա ցավ տանեմ։ Ես մարտից հիվանդացա, ինքս պենսիաներ եմ հիվանդացա, ստիպված բացեցինք, որ հաց փոխանա։ Անտեղ քնում եք այս սենյակում, մարտից ու ես դերել աշխատացնում եմ։
Մարգարիտան ինքը Գյանջայից է, թեև իր ծննդավայրը կարոտում է, բայց Թբիլիսիից հեռու էլ չի պատկերացնում իր կյանքն ու առօրյան։
Շատ սիրուն քաղաք այդ Գյանջեն, ուզում է անցնել այնտեղ, ստեղ տունը ծախեն դեղ առնել։ Մենք հետո այնտեղ բան եղավ, որ չկարողացանք։
Իր տան մի մասը չայխանա դարձրած Մարգարիտան հայկական հյուրընկալությամբ է ընդունում ամենատարբեր ազգերի ներկայացուցիչների։
Ստեղ մեդանա, ստեղ շատ մասը թուրքերեն, հայերեն, եզդիքեն, ուրիշ այլ ազգեր գալիս են, հավաքվում են սաղիրար հետ։ Ճանաչում են, գալիս են, խմում են, գնում են ուրիշ։ Վորաշիելա գալի, բալակներել են գալի, պատ են գալի ժողովուրդը։ Ձագրանցից եկածները, տուրիստները գալիս են, ներս են մտնում, թե ովոր սիրմա չայ կոֆե, գալիս են, խմում են։
Թեև ընդունված է, որ հայերը Կովկասի ամենաքիչ թեյ սիրող ժողովուրդն են, բայց հայկը նոչ թեյարանում վրացական թեյի խմելը մի տեսակ բարի ավանդույթ է դարձել տեղի բնակչության ու զբոսաշրջիկների համար։ Հանդիպեցի այնտեղ նույնիսկ հարավային Կովկասում թեյի արտադրությամբ զբաղվող փորձագետի։
Սաբիրայուցիա, լյուդի ռազնիխ նացիոնալնոստի ի սաստականում չէ աբսուրդայում։
Այստեղ հավաքվում են տարբեր ազգերի մարդիկ ու քննարկում են ոչ թե այն, թե ինչպես միասին ապրել, այլ թե ինչպես լավ ապրել։ Միասին ապրելու հարցը իրենց համար վաղուց է լուծված։
Փաստորեն թեյը չայխանայի այցելուների համար դարձել է մի տեսակ խաղաղության ըմպելիք։ Հայերն ու ադրբեջանցիներին այստեղ վիճելիս չես տեսնի։ Թբիլիսիում նրանք կիսելու ոչինչ չունեն։ Տիկին Մարգարիտան պատմեց իր ադրբեջանցի այցելուների մասին։
Այս երեխեքը սաղ, իմ տղուն ընկերներն են, իմ հարևաններն են, իմ ձերքին են մեծացել, երեխեքը իմ ձերքին են մեծացել։
Ադրբեջանցի տղաները պատմեցին, որ իրենց Թբիլիսին ավելի է դուր գալիս, Բաքվում ապրել չեն ուզում, իրենց հանդեպ վերաբերմունքն այնտեղ բացասական է այն պատճառով, որ իրենք հայ ընկերներ ունեն։
Հայերի հետ ընկերություն ենք անում, նրանք մեզ համար եղբոր պես են։ Այստեղի ադրբեջանցիների ու Բաքվի ադրբեջանցիների տարբերությունը շատ մեծ է։ Այստեղ մենք ընկերություն ենք անում, միասին ուրախանում ենք, իրար տուն գնում, տարբերություն չենք դնում հայ են թե ադրբեջանցի, վրացի կամ ֆրանսիացի, ով ուզում է լինի, մենք ընկերություն ենք անում, կապ չունի ինչ ազգություն է, կարևորը սիրտը մաքուր լինի։ Մեզ այնտեղ լավ չեն վերաբերում, թարս են նայում, ասում են ինչպես կարող ես հայերի հետ մոտ լինել, չէ որ նրանք մեր թշնամիներն են։
Չայխանայում ինձ հանդիպած հայերն էլ խոստովանեցին, որ թեև Հայաստանը շատ են կարոտում, բայց Թբիլիսին լքել ընդմիշտ ու գալ Երևան չեն կարող։
Ո՞վ է գնում, ով չի գնում, չեմ գիտեմ, ես արդեն փառավում եմ ու ստեղ մնալու եմ, բայց իհարկե իմ Հայաստանն ու իմ Երևանը շատ եմ սիրում, դրանում ինչ կասկած, բայց մարդը, որ միտեղ ծնվում է, արդեն սովորություն էլ է դառնում ու նոստալգիա, Թբիլիսին չեն կարել առանց Թբիլիսի։
Հազար ձևի այլ ազգ ապրում ստեղ, իրարը շատ լավ շփվում ենք, հետաքրքիրն է դա, որ հազար ձևի ժողովրդի հետ շփվում ենք, ունենք կարոտը մեր Հայաստանի, էլի միշտ էլ ունենք, մենք որ Հայաստան ենք գալի, հենց մտնում ենք սահմանուժը, մեզ համար մեծ բան է նշանակում, համա ստեղ որ ծնված ենք։
Իդեպ հայկական չայխանան լրատվության տարածման յուրահատուկ տեղ է դարձել։ Տեղական ու միջազգային լուրերն առաջինն այստեղ են իմացվում ու տարածվում, քննարկվում ու վերլուծվում ամենատարբեր տեսանկյուններից։
Ամեն ինչ ստիա կատարվում։ Ամենաստի ենք իմանում թազաբան։ Ամեն ինչ, բաբշե, ինչ որ ուզում ես դիք իմանաս։ Պոլիտիկայից է, ինչ որ քաղաքում է կատարվում, ես ինձ դա։
Լավ կողմերն է, սա նա ոնց ասեմ։
Տիկին Մարգարիտան յուրատեսակ խաղաղության մթնոլորտն այնքան իր մատուցված թե ինչի վերագրում, որքան Թբիլիսիում ապրող մարդկանց հայացքներին։ Թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում մարդկանց միմյանց դեմ տրամադրել են, այդպես չպիտի լինի, ոչ ոք իր հետ ոչ հողն է տանում, ոչ էլ ունեցվածքը, աստված սիրեք, խաղաղ ապրեք։ Չայխանայի այցելուներն առաջարկում են չայխանայից, Թբիլիսիից հեռու էլ
խաղաղ ապրել, ամենալավը դա է։
Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty, Թբիլիսի։
Ազգագրական գրականության մեջ գուշակությունը սովորաբար ներկայացվում է հավատալիքներ բաժնում։ Գուշակություն են համարվում նաև նշանների, երազի կամ ծեսի միջոցով որևէ անհայտ իրողության բացահայտումներն ու ապագայի կանխատեսումները։ Գուշակությունը բաժանվում է երկու հիմնական տեսակների՝ մասնագիտացված և կենցաղային։ Մեզանում դեռ մինչ այսօր էլ կիրառվում են գուշակությունների տարբեր ձևերը, դրանցից են օրինակ մոմթափելու, մաղ պտտեցնելու, բաժակ կամ եղունգ նայելու հայտնի տարբերակները և այլն։ Գուշակության ձևերն են այսօր առավել հաճախ կիրառվում, հիմնականում ովքեր և ինչու են օգտվում նման ծառայություններից, այս և այլ հարցերի պատասխանները Նանեի անդրադարձում։
Մագյան մոգությունը, որին հանդիպում ենք ոչ միայն ֆանտաստիկ ժանրի գրքերում ու ֆիլմերում, ցանկացած մշակույթի մաս է կազմում, տարածված է ողջ աշխարհով մեկ, միայն թե շատերին հայտնի գուշակության ձևով։ Ազգագրագետ մշակութաբան Յուլիա Անտոնյանը ճանաչում է Հայաստանի բոլոր կայացած գուշակներին, անձամբ պայցելել է նրանց, միայն թե ոչ գուշակությամբ տարված լինելու և իր կյանքը էջ առեջ կանխատեսելու նպատակով, այլ գիտական ուսումնասիրություններ կատարելու։
Տարբեր մշակութային համակարգերում այդ երևույթը տարբեր դրսևորումներն է գտնում։ Եթե Ռուսաստանում կամ Եվրոպայում նման մարդիկ դիմում են սովորական շուկայական, հա, բիզնեսի բնորոշ հնարքներին, այսինքն ազդում են իրենց թերթերով կամ հեռուստատեսությամբ կամ չգիտեմ ինտերնետով, ապա Հայաստանում ավելի վստահում են ավանդական մեթոդներին, այսինքն ծանոթների պատմածին, հա, ասեկոսներին եւ այլ։
Միջնադարյան մշակութային համակարգում, որտեղ ռացիոնալ գիտելիքը քիչ տեղ էր զբաղեցնում, գուշակությունը շատ տարածված էր։ Ժամանակակից աշխարհը այս հարցում զիջում է միջնադարին, բայց մոգությունը իր տեղը չի զիջել։ Դեռ ավելին, ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները օգտագործվում են ի նպաստ գուշակության։ Մշակված հորոսկոպները, աստղագիտական համակարգերը ապագան կանխատեսելու եղանակներ են, հետևաբար գուշակություն։
Կան իսկ ինտերնետային հատուկ համակարգիչներ, որոնք այդ գուշակությունը ապահովում են ելնելով այդ ինֆորմացիոն հա կոմպյուտերային տարբեր տեխնիկական հնարքներից, եւ դա մի կողմից կարվում է որոշապես որպես ժամանցային, հա, ինչ որ երևույթ, բայց մյուս կողմից մարդիկ կան, որ ժամանցը իհարկե նրանց համար, այսինքն մի կողմից դա զվարճություն է, բայց մյուս կողմից նրանք հավատում են եւ բավականին հաճախ ամեն օրվա կտրվածքով դիմում են նման պրակտիկաների։
Ոմանց համար ժամանց է, ոմանք լրջորեն հավատում են, ոմանց համար էլ ժամանց է, բայց միաժամանակ նաև հավատում են գուշակին։
Մեկն ասում, ավայ, գիտես, նոր բաժակ նայող եմ գտել, ասենք, բայց ինչու գնանք մի հատ բաժկանչենք, գանայի ու ասենք, դեն շատ է լինում, հիմնականում ես կուրսով եմ գնում։
Ինձ հետ զրուցած բոլոր մարդկանց պարագայում գուշակի մոտ գնալը ժամանց է, հավաքվում են ընկերներով, գնում գուշակի մոտ կամ հրավիրում են նրան, սրճում եւ առանձին-առանձին փակվում նրա հետ սենյակում։ Գուշակին հավատան թե չհավատան, միև նույնն է, սեանսը խիստ անձնական է, ոչ ոք այս կանոնը չի խախտում։
Անկեղծորեն ասել, որ գայթակղվում եմ, գնում եմ, այսինքն եթե ասեմ, որ ինչ-որ շատ ճիշտ բաներ ասում, հանուն հետաքրքրության զուտ, այ ես էլ եմ ուզում հավատալ, ճիշտ է դա թե ոչ։ Նեղ անձնական այդպիսի խնդիր չկա, որը գնամ, ուզենամ, ասենք բոլորից թաքուն ես իմանամ, հա ինչ-որ ինձ հուզող հարց է։ Չէ, ավելի շատ ինչ-որ հանուն հետաքրքրության գնում ես։ Ու խմբերով են գնում, չնայած ես ձեզ ասեմ, չի եղել այնպես, որ մեկը նստի, մյուսինը լսի։
Տարբեր ժամանակաշրջաններում Հայաստանում տարածված են եղել գուշակելու տարբեր եղանակներ, որոնցից ամենաավանդականները, ասենք մաղով գուշակելը, համարյա վերացել է։ Այսօր ամենատարածված եղանակը սրճի նստվածքով գուշակելն է, ըստ ազգագրագետի, որը նոր երևույթ է, քանի որ սուրճն էլ Հայաստանում երկար պատմություն չունի, իսկ շատերիս մտքում գուշակության հետ ասոցացվող խաղակարտերը այնքան էլ տարածված չեն։
Մեր մոտ կան մի քանի մասնագետներ, որոնք փորձում էին աշխատել եվրոպական մեթոդներով, այսինքն ավարտում էին տարբեր տեսակի սպիտակ և սև ակադեմիաներ, հա, սերտիֆիկատներ էին ունենում եւ այլ, գալիս էին այստեղ, բացում էին իրենց գործը, հա, այդ տեսակերներում ասած, բայց պարզում էին, որ մեր մոտ ավանդական այդ մեթոդները ավելի գործածական են եւ հրաժարվում էին իրենց այդ Եվրոպայում կամ Ռուսաստանում ձեռք բերած, հա, հիմնական մեթոդների հանուն այդ մեր ավանդական հայկականը։
Ապագայից ինֆորմացիա ստանալու ցանկությունը երբեմն այնքան մեծ է լինում, որ մարդիկ կտրում են տասնյակ կիլոմետրեր, գնում հարևան քաղաքը կամ գյուղը, քանի որ այնտեղ է ապրում հանրահայտ գուշակը, ով գուցե վերջապես կասի, թե քանի տարի հետո ենք համուսնանալու կամ երբ ենք աշխատանք գտնելու։ Մեր այս սովորույթը կամ հոբին, ըստ ազգագրագետի, այսօր փոքրինչ անկում է ապրում, ոչ այն պատճառով, որ եկեղեցին է հակաքարոշչություն ծավալել, պարզապես ոչ տնտեսական, ոչ էլ խոզի գրիպի ճգնաժամը մարդկանց լրջորեն չի մտահոգում։
Երբ որ ես նոր սկսել էի մեր ազատությունները, դա համընկավ կրիզիսային ճգնաժամային տարիների հետ, 90-ականների սկզբի, եւ ընդհանրապես համաշխարհային գիտությունը այդ դիտարկումը արել է, որ ճգնաժամային ժամանակներում մարդկանց ցանկությունը դիմել տարբեր տեսակի գերմնական համուկական ուժերին ավելի է աճում, եւ նման մասնագետների քանակը խիստ ուրեմն աճում է, եւ նույնը մեր մոտ տեղի ունեցավ։ Այդ տարիներին սկսեցին բազմանալ անասելի արագությամբ, հիմա ես նկատում եմ, որ մի քիչ դա անկում է ապրում։
Գուցե այսօր արդեն ավելի քիչ տարածում ունեն գուշակությունները, բայց օգնության են հասնում նաև վիրտուալ շփումներում։ Եթե ասենք Skype-ով կամ այլ վիրտուալ կապով շփվում եք մեկի հետ, ում մասին ոչ մի կերպ ճշգրիտ ինֆորմացիա չեք հայթայթում, գուցե ձեզ օգնության հասնի հենց գուշակը։ Զրուցակիցներիցս մեկը այդպես էր հայտնաբերել, որ իր անհայտ վիրտուալ ընկերը իրեն ստում է։
Մեկ էլ ինքնին ցենց այդ ֆոյ, ես քեզ օբանա, ամուսնացած տղայա, ոչ որ ինչ որ մի հատ ամուսնացած տղա կար, այդ շփվում ապան, չէ, ինքը քեզ ուզում է, ապան ինչ որ իրոք պարզվեց, որ մի հատ տղա կար, ուզում էր ես լինեմ իր անկերուհին, ինչ որ բլա 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 տես, բայց վերջում պարզվեց, որ ինքն ամուսնացած ու երեխա ունի։ Այդ դեպքից հետո ես շոկի մեջ էի, չգիտե ես, շոկի ապրում նրա համար, որ այդ կինը ինձ իրոք տես ճիշտ բան է ասել, ու շոկի ապրում, որ իրոք տես բան է եղել, էլի։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։